Ég man eftir því 1930 á Þingvöllum þá átti Björn Vigfússon örgluþjónn besta hestin og konungur hafði gengið fram hjá hestinum fyrir nokkru fyrir en kapplið átti hefjast og hann hafði þyklað hann, og strókið og sagt svo við Björn þessi hestur vinnur í dag og þá sagði Björn mælti heill konungur
Ég vona að reyðist ekki að þessu
segja mig hvernig hún hefur í upphaflega verið
upphaflega var sagan þannig að
ekki reyndi
já, þú ætlum við að tala þannig hvernig hún hefur í upphaflega sagan,
já. Já, þannig var að konungur kom til að skoða hestana en Björn var ekki á staðnum Svo þegar Björn kom, þá sagði einhver hestamaður við hann, þú varst illa fjarri, Björn því konungur spurði eftir þér. Og allar að fræðast neista, en svo var hétt hesturinn Björn. Er því nokkuð til í þessu?